Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Iz sadržaja subotnjeg izdanja sedmične emisije izdvajamo. Na području opštine Konjic vatrogasci pokušavaju staviti pod kontrolu požar kod Boračkog jezera koji se proširio zahvativši crnogorišnu šumu i endemsku vrstu crnog bora.
Požar koji je već ušao u crnogorišnu šumu i uništava stanište Monike, jednostavno pod udarima vjetra vrlo brzo se širi u pravcu rujišta, odnosno prema Nevesinju.
Mostarski vatrogasci bore se sa požarom na području rujišta, a od jutros je u pomoć stigao i kanader iz Hrvatske. Ustavni sud BiH u petak donio odluku da nije povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka odlukom da u vijeću ministara budu smijenjena dva ministra i jedan zamjenik iz SDA. Ovog vikenda navršava se 20 godina od kad je zgorjela Sarajevska vijećnica.
Vijećnica je prije bila zatrpana knjigama, čak i po stepeništu. Nemoguće je prihvatiti u vijećnici jedan veliki obim knjiga. To trebaju da budu zaista izabrane knjige.
I danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, temperatura i do 40 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti za 25. august 2012.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Situacija sa požarima na području opštine Konjic dalje je izrazito teška. Požar koji već danima gori na području Boračkog jezera poprima razmjere katastrofe. Gori endemska šuma crnog bora i bora Munike u dužini od 3 do 4 km, a požar se nekontrolisano širi prema Nevesinju, Rujištu i Mostaru.
Govori Fadil Tatar, komandant opštinskog štaba civilne zaštite Konjic.
Požar koji već ušao u crnogorišnu šumu i uništava stanište Munike, jednostavno pod udarima vjetra vrlo brzo se širi u pravcu rujišta, odnosno prema Nevesinju.
Vatrogasci iz Konjica danonoćno su na terenu i bore se najljudskim naporima sa vatrenom stihijom, kaže Zdravko Knežević, rukovodilac profesionalne vatrogasne jedinice Konjic.
Ovim putama apelujem na državu Bosnu i Hercegovinu da nam se pridruži u gašenju požara, da sve svoje resurse uključe, jer ovdje milioni gore. Mi smo više nemoćni. Ovdje je trebao helikopter hitno da dođe, kanader ili bilo šta. Ode, sve ode.
Za sada nema helikoptera koji bi mogli pomoći u gašenju požara, ističe Tatar.
Mi dalje apelujemo, zovemo nadležne, pokušamo i jednostavno objeciti da je Konjic sigurno u ovom trenutku požarište, pogotovo u rejonu Bračke Drage, najozbiljnije i najteže, obzirom na teren koji je 40 stepeni, gdje možete samo slušati kotrljanje kamenica i zapaljenih dijelova drveća koji uzrokuju i širenje požara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
U naselju Sopotnik na području Zvornika požar prijeti da zahvati jednu kuću u kojoj se nalaze dvije nepokretne osobe koje će biti evakuisane ako bude potrebno, saopšteno iz Uprave civilne zaštite Republike Srpske. Situacija je i dalje teška na području Bratunca. Ruski helikopter trebalo bi sutra ujutro da stigne u BiH, a bit će angažovan na području za koje se procjeni da je najteže ugroženo požarom, potvrdio je pomoćnik ministra sigurnosti za civilnu zaštitu BiH Samir Agić. On je rekao da očekuje da komanda oružanih snaga BiH večeras odobri angažovanje helikoptera na gašenju požara, te da će u zavisnosti od situacije biti procijenjeno da li će poletjeti za Trebinje ili Konjic. Vruć afrički vazduh širi se iznad Bosne i Hercegovine zbog čega je sunčano i ekstremno vruće vrijeme, dok je meteo alarm i dalje u jarko crvenom polju. Takve atmosferske prilike mogu predstavljati opasnost po život, upozorili su iz Hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. U većini krajeva u BiH danas se očekuju visoke vrijednosti UV indeksa, a na jugu i na planinama vrlo visoke vrijednosti. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je danas da bi Grčka trebalo da ostane u eurozoni, ali i da ta zemlja mora da demonstrira kredibilitet svog angažovanja u sprovođenju reformi i smanjenju budžetske potrošnje. Sirijska avijacija bombarduje danas više četvrti Alepa gdje je nasilje udvostručeno, a novi međunarodni zaslanik za tu zemlju Lahdar Brahimi izjavio je da je prestrašen svojom novom misijom. Mandat posmatračke misije UN-a istekao je prošle sedmice, a njen šef general Babakar Gaj napustio je danas Damask. U vazdušnom napadu NATO snaga u Afganistanu ubijen je viši lider pakistanskih talibana Mullah Dadullah, saopšteno iz američke komande Zapadne vojne alijanse. U snažnoj eksploziji koja se dogodila na najvećoj naftnoj rafineriji u Venecueli poginulo je 7 osoba. U eksploziji je ranjeno 48 ljudi, a do nje je došlo zbog curenja plina. Nekadašnji svjetski šampion u šahu i aktuelni kritičar Kremlja Garij Kasparov oslobođen je danas svih optužnica za učešće u neodobrenim protestima zbog presude članicama benda Pussy Riot. On je ovu odluku suda ocijenio kao važnu pobjedu koja će poslati poruku drugim sudovima. Danas u Bosni i Hercegovini prevladava sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura iznosi od 35 do 40 stepeni. Sutra će prije podne prevladavati sunčano, u drugoj polovini dana na oblačenje sa kišom. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 32 do 39 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vatrogasci se i danas kao i tokom protekle sedmice u pojedinim dijelovima zemlje bore sa vatrom. Požari u Bosni i Hercegovini nisu rijetkost tokom jula i augusta svake godine. Najčešće su uzrokovani visokim temperaturama, ali i ljudskim nemarom. Pa iako civilna zaštita svaki dan apeluje na građane da ne pale vatru, a policija provodi istrage, u pravilu niko ne bude kažnjen zbog paljenja šume. Samo na području opštine Konjicu proteklih 5 godina izgorjelo je više od 6000 hektara šume, što je 14% od ukupnog šumskog dobra. Za naš radio govori Samir Alikadić, direktor preduzeća šumarstvo Prenj Konjic.
Nažalost, mi ni od vlade kantona, ni od vlade federacije nismo dobili ni jednu jedinu marku iz tog fonda takozvani opšte korisne funkcije šuma, gdje sva pravna lica odvajaju određeni procenat u taj fond. Mi odgovorno tvrdim, nismo ni jedan jedini trening dobili u tom smislu. A puno smo se puta obraćali i kantonu i federaciji.
Štete koje nastaju nakon požara vlasti u Bosni i Hercegovini ne interesuju. Stručnjaci pak kažu da će požari ostaviti nesagledive posljedice. Profesor na Sarajevskom šumarskom fakultetu Dalibor Balijan napominje.
Posljedice su praktično nesagledive. Mi možemo izračunati koliko je drveta izgorilo i reći to je ta cijena. Ali cijena koju mi ne možemo izračunati je ogromna. Prvo, izgubili smo proizvođača kiseonika. Drugo, izgubili smo proizvođača vode. A te posljedice ćemo mi osjetiti tek nakon mjesec, dva, tri. Mi smo ove godine kroz ove požare izgubili nekoliko tisuća hektara jako vrijednih šuma. Treba će nam dugi niz godina da to vratimo u prvobitno stanje.
I do gori bosansko-hercegovačka šuma, ništa hladnija situacija nije ni na političkoj sceni ove zemlje. Ustavni sud Bosne i Hercegovine jučer je donio odluku u slučaju smjene dva ministra i jednog zamjenika iz Stranke demokratske akcije u Vijeću ministara, koju je ta politička partija okarakterisala kao povredu vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka. Odluku suda za naš radio pojašnjava Zvonko Mijar, registrar Ustavnog suda BiH.
Ustavni sud je donio odluku da predložena odluka o potvrđivanju odluke predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o smjeni dva ministra i jednog zamjenika nije destruktivna po vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini.
A jedna politička kriza nije ni završila, a na pomolu je druga. Klub poslanika SNSD-a predao jučer predsjedavajućem zastupničkog doma državnog parlamenta inicijativu za smjenu ministra vanjskih poslova BiH Zlatka Lagumdžije zbog njegovog, kako su naveli, neustavnog djelovanja, govori Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
Republika Srpska ne može da pređe preko kršenja Ustava i kršenja prava Republike Srpske da bude pitana i uključena u donošenje svih odluka koji su na nivou Bosne i Hercegovine predviđeni Ustavom, a to je recimo u okviru predsjedništva da spoljno politička pitanja moraju da u sebi imaju konsenzus članova predsjedništva i to se mora obezbijediti, a ministar inostranih poslova je isključivo persona koja realizuje zaključke, a ne kreira politiku.
Analitičari ocjenjuju kako je sadašnja politička situacija u Bosni i Hercegovini u svrhu predizborne kampanje uoči lokalnih izbora u oktobru. Inače, Centralna izborna komisija BiH objavila je 21. augusta ovjerene kandidatske liste za učešće na lokalnim izborima. Registrovano je 6 puta više političkih subjekata nego za opšte izbore koji su održani prije 2 godine. S obzirom da se radi o opštinskim izborima, niko ne očekuje veći pomak na političkoj sceni BiH. Ono što zabrinjava, kažu analitičari, je da je na listama mali broj novih lica, ali činjenica je da je već sada vidljivo da se političari u predizbornoj kampanji neće puno baviti stvarnim problemima građana. Tema Marija Arnautović.
U zemlji u kojoj je prema statistikama svaki sedmi građanin nezaposlen, u kojoj je zabilježen pad stranih investicija za čak 3 puta i u kojoj su političke krize skoro svakodnevnica, niko nema čak ni iluziju da izbori mogu nešto promijeniti. 2 godine od održavanja opštih izbora do lokalnih zakazanih za 7. oktobar ocijenjene su kao vrijeme u kojima Bosna i Hercegovina nije napravila nikakav napredak. Umjesto da rješavaju probleme građana, političari su se bavili sobom, fabrikovali krize, sklapali i rasklapali koalicije. Analitičari ne vjeruju da će sve to biti razlog da i građani na lokalnim izborima kazne. Ono što se već sada očekuje je veliki broj apstinenata, nekadašnji član Centralne izborne komisije Vehid Šehić.
Sigurno da ova politička kriza će imati utjecaj u prvom redu na izlaznost birača na ove izbore i ja očekujem veliku apstinenciju, zato što smo mi u protekle 2 godine nakon opštih izbora faktički izgubili opoziciju koja bi trebala da bude korektiv ponašanja onih stranaka koje su u vlasti. Građani ove države u postojećim političkim strankama ne vide one snage koje bi stvarno mogle donijeti političke promjene.
Da će naredne izbore obilježiti veliki broj apstinenata, smatra i Darko Brkan iz nevladine organizacije Zašto ne. Ova organizacija je kroz projekat Istinom jer pratila nosioce javnih funkcija između 2 izborna perioda.
Dovoljno reći, budući da smo mi pratili ispunjenje predzbornih obećanja na državnom, entitetskim, kantonalnim nivoima, znači ovi koji se tiču opštih izbora, mi možemo reći samo da sama činjenica da nama je teško trenutno uopšte se baviti analizom toga, jer zbog stalnih promjena vladajućih koalicija uopšte nam nije moguće uprati koji program da pratimo, budući da smo prvo pratili ove programe koji su formirani na entitetskim razinama, pa onda na državnoj razini, na kraju sada više ne znamo manje više koje da pratimo. Ono što ćemo raditi jeste da ćemo bar za 10 do 15 najvažnijih opština u neko predizborno vrijeme izbaciti neku analizu učinka u prethodnom mandatu, znači od 2008. do 2012, pokušajući na taj način nekako i lokalne izbore učiniti mnogo odgovornijim.
Lokalni izbori sami po sebi ne mogu donijeti suštinske promjene, budući kakav je položaj i nadležnost jedinica lokalne samouprave u BiH. S druge strane, da postoji volja, lokalni izbori prava su prilika da se progovori o gorućim problemima građana. Sudeći prema onome što smo do sada vidjeli, političari se čak ni u predizbornim kampanjama neće potruditi da govore o, recimo, problemima vodosnadbijevanja, odvoza smeća ili boljeg ekonomskog statusa svakog pojedinca u lokalnoj zajednici. Još jednom, Vehid Šehić.
Mi ćemo imati apsolutno takvu predizbornu kampanju koja će se više baviti visokom politikom nego onim što građane interesuje, to je bolji ekonomski i socijalni status, njihov pojedinačno, a i cjelokupno građanstva u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina je u višedecenijskoj krizi i to za građane više nije ništa novo, kaže analitičar Esad Bajtal. Smatra da ni predstojeći izbori neće ništa bitnije promijeniti.
Ovdje naprosto vlada neka inercija po kojoj se građani ponašaju i oni još nisu dovoljno birački osviješteni, jer predstavljaju samo glasačko tijelo koje glasa po instrukcijama određenih centara moći. Ja lično ne očekujem da će građani, uprkos strašnoj i možda najstrašnijoj krizi u ove 2 decenije, političkoj, ekonomskoj, ljudskoj, građanskoj, civilizacijskoj i svakoj drugoj, lično i nažalost ne očekujem da će uspjeti da prepoznaju gdje je rješenje i da će konačno kazniti one koji su ih doveli u ovu situaciju.
Letimičan pogled na ovjerene kandidature preko 30.000 pojedinaca koji će učestvovati na lokalnim izborima kaže da je veoma malo novih lica. Analitičari kažu da je jedan od razloga za takvo stanje to što se politika pokazala kao najbolji biznis u Bosni i Hercegovini. Esad Bajtal.
Pretpostavljam da mnoštvo stranaka i političkih subjekata koje su na političkoj sceni u ovom trenutku očito traže ostvarenje nekog vlastitog interesa i da se najmanje bore za neku ideju i neku opciju.
Dražena Lepir iz nevladine organizacije Oštra nula iz Banja Luke.
I dalje idemo bez promjena. Isto tako govori da se ne daje šansa novim ljudima, to jeste da postojeća struktura želi da sačuva svoje pozicije, naravno da bi sačuvala svoju egzistenciju, ali isto tako govori o tome da onim, ako bi došlo do promjena, najvjerovatnije bi morali početi odgovarati za ovo što su radili našem društvu, građanima i građanka Bosne i Hercegovine, jer je očito da situacija nikada nije bila gora u našem društvu.
Lokalni izbori zakazani su za 7. oktobar. Centralna izborna komisija ovjerila i objavila kandidatske liste za učešće na tim izborima. Generalni sekretar CIK-a Božica Ban kaže da su ovjerene liste za 383 politička subjekta.
Od toga 84 političke partije, 59 koalicija, 224 4 neovisna kandidata i 16 listi neovisnih kandidata. Na tim listama, znači, ukupno je ovjereno 30.351 kandidat.
U CIK-u trenutno rade reviziju finansijskih izvještaja političkih stranaka za 2011. godinu. Još 16. avgusta usvojena je informacija o reviziji za 2010. godinu, a predmet pregleda i revizije bili su finansijski izvještaji za 96 političkih stranaka.
Središnje izborno povjerenstvo je donio zaključak o pokretanju postupka protiv 31 političke stranke.
Proces pokrenut protiv 31 političke partije još uvijek nije okončan, tako da su i one registrovane za predstojeće lokalne izbore.
Ukoliko Bosna i Hercegovina želi da bude dio porodice evropskih zemalja, jedna od stavki koje će sigurno morati da riješi jeste kriminal u procesima privatizacije. Na to upućuje slučaj sa Srbijom, od koje Evropski parlament proljetos rezolucijom zatražio da ispita 24 sporne privatizacije, nakon čega je tamošnja agencija za privatizaciju poništila četvrtinu privatizacionih postupaka. U Bosni i Hercegovini se o reviziji privatizacije često govori, ali političke volje za to suštinski nema. Za sve dosadašnje vlasti to je bila Pandorina kutija, čije otvaranje bi koštalo i neke od struktura na vlasti. Slušamo Maju Bjelajec.
Iako se u Bosni i Hercegovini već godinama govori o potrebi revizije privatizacije kao i procesuiranja kriminala koji se desio u tim postupcima, cijela priča za sada je ostala na floskulama i političkim govorima. Ipak, možda bi na putu BiH ka Evropskoj uniji jedan od uslova mogao da bude upravo obračun s privatizacionim kriminalom. Ilustracije radi, zvanični Brisel je, tvrde funkcioneri Evropske unije u Srbiji, zatražio od te države da procesuira kriminal u privatizaciji kao dio poglavlja koje se odnosi na vladavinu prava. Ekspert za evropske integracije Zekerijak Smajić tvrdi da će Bosna i Hercegovina u bliskoj budućnosti morati da stavi također prioritete na 33. i 34. poglavlje iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ona su, kaže, doskora bila na samoj završnici pregovaranja za pristupanje Evropskoj uniji.
Međutim, zbog iskustava koje Evropska unija imala sa Bugarskom i Rumunijom, zatim sa Hrvatskom, gdje se išlo po uobičajenim procedurama da se o pravosuđu i sličnim stvarima, znači funkcionisanju sistema pravde i unutrašnjih poslova, stavlja na 34. i 33. mjesto, znači pred sam kraj pregovaranja. Zbog tih iskustava se odlučilo u Briselu da ta poglavlja budu na prvom mjestu.
Privatizacija je segment toga, podsjeća Smajić, i kaže da kao što je Crna Gora započela u maju pregovore tim najosjetljivijim poglavljima, to čeka i Bosnu i Hercegovinu. U prilog tome on navodi i činjenicu da je u posljednja 3-godišnja izvještaja Evropske komisije o napretku BiH spominjan sistem pravosuđa, a unutar njega i pitanje privatizacije.
Moja procjena definitivno je da će kao i u Crnoj Gori, kao i u Srbiji pitanje privatizacije doći na dnevni red. U kojoj formi, to je sada stvar, rekao bih, dnevno političkog pritiska na donosioce sistema privatizacije koji je zapravo upropastio većinu privrednih sistema u Bosni i Hercegovini i brojna prirodna bogatstva kroz razne mešetarske i druge nelegalne sisteme dodjele u privatne ruke po vrlo niskim cijenama.
Imamir Dejan iz Dobojskog centra za humanu politiku smatra da državu na obračun s kriminalom mogu natjerati isključivo zahtjevi Evropske unije. Iako je u Bosni i Hercegovini bilo mnogo inicijativa za revizijom privatizacije, kao i za donošenjem zakona o nezastarijevanju krivičnih djela privrednog kriminala, na pitanje da li je BiH zaista spremna na to, Dejanović kaže:
nije spremna, postojeće političke strukture su korumpirane i kriminalizovane, političke partije su kriminalizovane, izbori su nam korumpirani, pravosuđe je neefikasno i neuspješno, reforma pravosuđa bez intervencije sa strane, ali dobronamjerne intervencije u smislu uspostavljanja sistema i neselektivnog pristupa u rješavanju ovog problema, nema nam pomoć.
Jedna od opozicionih stranaka u Republici Srpskoj, Partija demokratskog progresa, najavila je da će inicirati donošenje zakona o nezastarijevanju krivičnih djela privrednog kriminala sa akcentom na privatizaciju državnog kapitala u preduzećima. I Savez za bolju budućnost BiH je prošle godine parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine predložio zakon o nezastarijevanju dijela ratnog profiterstva i nezakonite ratne privatizacije. Analitičar Dražen Simić komentariše postoji li realno politička volja za takvim rješenjima.
A ti prijedlozi se provlače kroz parlament već godinama, ali stvar je u tome što ni jedna od velikih vladajućih partija nikad nije bila stvarno spremna da donese takav zakon. Tako da je veliko pitanje da li će biti spremni i sada.
Ako je uslovljavanje od strane Evropske unije jedini način da se država natjera na obračun s kriminalom u privatizaciji, eksperti skeptično tvrde da će se na to dosta sačekati. Bosna i Hercegovina, podsjećaju, nije ni podnijela aplikaciju za kandidatski status, a nijedan od uslova iz mape puta još uvijek nije ispunjen.
Događaji sedmice.
Ovog vikenda navršava se 20 godina od kad je izgorjela Sarajevska vijećnica. U noći između 25. i 26. augusta 1992. zapaljena je artiljerijskom vatrom sa položaja Vojske Republike Srpske. Njena obnova, kako prenosi Selma Boračić, trajeće do 2014.
U obnovu vijećnice do sada je uloženo više od 10 miliona konvertibilnih maraka. Završna faza već je počela, a novitet vijećnice bit će muzej njenog razaranja. Gradonačelnik grada Sarajeva Alija Behmen kaže kako će se zgradi vijećnice vratiti stari izgled, ali da će dobiti novu namjenu.
Vijećnica je prije bila zatrpana knjigama, čak i po stepeništu. Nemoguće je prihvatiti u vijećnici jedan veliki obim knjiga. To trebaju da budu zaista izabrane knjige.
Kao nacionalni spomenik najvišeg ranga vijećnica će, kako kaže Behmen, biti pošteđena mogućnosti manipulisanja i besmislenog rasipanja prostora na koje kakve birokratske kancelarije ili korištenja u komercijalne svrhe.
Službenici i činovnici neće sjediti u vijećnici, ali će biti stalno, održavat će se gradsko vijeće u vijećnici. Ja obično kažem da će to biti fabrika nauke, kulture, umjetnosti.
Gradska vijećnica je najveći i najreprezentativniji objekat iz austro-ugarskog perioda u Sarajevu. Objekat je svečano otvoren 20. aprila 1896. godine. Zgrada vijećnice je uslijed granatiranja izgorjela u noći sa 25. na 26. august 1992. godine, pri čemu je izgorio najveći dio knjiga i materijala nacionalnog bogatstva Bosne i Hercegovine.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati. I svijeta. Anders Breivik, norveški masovni ubica, nije lud. Odlučio je sud i kaznio ga na 21 godinu zatvora. Kazna prema zakonu može biti produžavana ukoliko se procjeni da bi njegovo puštanje na slobodu moglo predstavljati opasnost po društvo. Neki od preživjelih i porodice žrtava zadovoljni su presudom. Slušamo Biljanu Jovićević.
Masovni ubica Anders Bering Breivik sa osmijehom je saslušao sudsku presudu da je normalan i da je za svirepo ubistvo 77 ljudi i ranjavanje više od 240 osuđen na 21 godinu zatvora. Sudija Venče Elizabeth Arsen. Presuda je jednoglasna i u njoj smo zaključili. Anders Bering Breivik, rođen 13. februara 1979. osuđen je na 21 godinu zatvora sa minimalnim terminom izdržavanja kazne na 10 godina. Osuđen je za terorizam i planirana ubistva. Sud u Oslu odbacio je pojedina psihijatrijska vještačenja da pati od paranoidne šizofrenije, što je u ovom procesu bio gotovo jedini predmet spora, i on sam odbacivao je tezu da je lud uz tvrdnje da bi mu psihijatrijski tretman bio gori od smrti. Kazna od 21 godine zatvora prema norveškom zakonodavstvu je maksimalna, ali može biti produžavana ukoliko se procijeni da je opasan po društvo, no isto tako i nakon obaveznih 10 godina odslužene kazne može zatražiti uslovno puštanje na slobodu. Presuda je za mnoge preživjele žrtve i porodice poginulih došla kao olakšanje. Navikli smo na njegovo osmihivanje u sudnici. Mislim da ljudi ne razmišljaju previše o tome. Mi smo željeli ovakvu presudu koja će nam dati priliku da ga se na neki način otarasimo i strpamo ga iza rešetaka.
Iz regije. Nijedna sezona nije prošla da u Srbiji nisu cijepane, škrabane i uništavane ulične reklame koje pozivaju građane na ljetovanje u susjednu Hrvatsku. Iako interesovanje za ovu destinaciju ne opada, poruke mržnje i neprijateljstva su, čini se, učestalije, pa je tako u Novom Sadu demoliran pano Hrvatske turističke zajednice, dok je bilbord u centru Beograda precrtan prijetećom porukom, citiram, "Dogodine u Kninu", završen citat. Priču ima Iva Martinović.
Televizijske reklame uz poruku tako lepa, tako blizu, kojima se Hrvatska turistička zajednica od pre nekoliko godina i zvanično obraća turistima iz Srbije, ove su godine ređe, no bilbordi se mogu vidjeti na ulicama. I baš kao svaki put, kaže kulturološkinja Milena Dragićević-Šešić.
Kada vidim jedan takav bilbord, ja upravo sa nekom strepnjom pogledam da vidim kada će i da li je već uništen.
Jedan od njih demoliran je uz nekoliko automobila i po koji prozor u posljednjem divljanju navijača u Novom Sadu, a tamošnja policija je zbog učešća u neredima privela jednu osobu. Sa mesta incidenta Novosađani poručuju.
Mislim da to odraz jednostavno situacije u društvu. A u principu većina tih klinaca apsolutno nema pojma o odnosima Srbije i Hrvatske, ni o skorijoj ili ni o malo daljoj istoriji, ali eto, na neki način su od njih shvaćeno kao provokacija.
Tamo gde su navijači uvek ima i nacionalnog pitanja i šovinizma, ajde kažemo šovinizma.
To je rezultat one iskupljene generacije koja je odrasla, rođena u mržnji i odrasla u mržnji. I za drugo i ne znaju. To je zbog toga tako. A da su samo jednom bili u Hrvatskoj na moru, znali bi šta propuštaju.
Ovo se dogodilo samo nekoliko mjeseci posle velikih nereda kada su u Novom Sadu napadnuti gostujući navijači hrvatske rukometne reprezentacije, a na privatnom parkingu demolirani i zapaljeni automobili hrvatskih registarskih oznaka. Turistička ponuda Novog Sada, koji je pre svega zahvaljujući Exitu postao jedno od vodećih turističkih centara u Srbiji, na sreću ne trpi previše. PR turističke organizacije Novog Sada Tihana Vidaković.
Prošle godine smo išli praktično na sve sajmove na poziv nekih gradova, regija i opština iz regiona. Vrlo rado smo se odazivali i mogu slobodno da kažem da smo bukvalno doživljeni kao mesto kojem turisti iz regiona treba da se vrate posle možda i decenije.
Da li se osjećaju bezbedno u Novom Sadu?
Da, osjećaju se bezbedno, koriste sve blagodeti bilo dnevnih, bilo noćnih aktivnosti.
Bezbedni ili ne, iako u prilog ovom drugom idu brojni incidenti u Novom Sadu, ali i u Beogradu, zateći će ih poruke koje u najmanju ruku bude uspomene na traumatičnu prošlost. Tako, na primjer, vaš reporter u jednoj od najprometnijih ulica prestonice u samom centru Beograda zatiče bilbord Hrvatske turističke zajednice išaran crnim markerom ispisanom pretećom porukom "Do godine u Kninu" uz prateća 4S.
Vidiš ovaj bilbord?
Hrvatska.
Ali vidiš što piše na njemu?
Do godine u Kninu. U Kninu. Uvijek su bili ljudi koji su imali potrebu da kvare neke odnose koji uopšte nisu takvi. Ja sam bio u Hrvatskoj, tako da ljudi prema nama uopšte nisu takvi kao što se ovdje predstavlja da jesu. Niti oni nas mrze, niti mi imamo potrebe njih da mrzimo. Ali ovo jeste strašno, zato što ovo pokazuje na kom kulturnom nivou smo mi. Uopšte mislim, šta to znači?
Nemam komentar. Zato što ni oni nemaju nikakav komentar na nas, tako ni ja.
Zato što ne znam da se mi reklamiramo kod njih, pa da se oni reklamiraju kod nas, ali u svakom slučaju ja ne bih nikad više tamo.
Zašto?
Pa ne znam, toliko imam loših iskustava sa strane koju čujem.
Šta kažete na ovu poruku?
Nije mi prijatnija. Pa najavljuju neke nemire, čini mi se da nama to ne treba.
Ste bili u Hrvatskoj?
Da, tamo sam rođena.
Yes. Veo mi se dopada.
Mislite li da su ovakve poruka opasne?
Pa ne mislim, ali nisu ni naivne.
Tačno preko puta ovog išaranog bilborda na samo 3 metra dve turističke agencije u svojim katalozima nude letovanje u Hrvatskoj. Dragana Jocić iz Jumbo Travela ocenjuje da su poruke poput ove u centru grada učestalije nego prošle godine, no interesovanje za Hrvatsku nije opalo.
Definitivno ljudi odlaze u privatnom aranžmanu nevezano od agencijskih ponuda. Mogu se sresti dosta beogradskih tabli, Dubrovnik dole, taj deo, ta južna Dalmacija, Istra još više. Ali kažem, mislim da su to i dalje u mnogo većem broju ljudi koji idu privatno kod nekih poznanika, rođaka, prijatelja.
Kogod se odluči na put u Hrvatsku, do sada teško da je dobio dovoljno snažno ohrabrenje iz redova vlasti. Uz negovanje politike negiranja i zaborava, ni prethodna demokratska vlast nije se puno trudila da zaustavi daleko glasnije poruke neprijateljstva. A danas, sa bivšim radikalima i socijalistima na čelu, sankcije će svakako izostajati, ocenjuje Milena Dragićević-Šešić.
Ja mislim da, hajde da kažemo, bivše paramilitarne snage ili fudbalski navijači i tako dalje, da imaju sada veće uverenje da im se neće dešavati hapšenja i suđenja koja su se ipak ponekada, kada stvarno stvari preteraju, dešavala. Mogu da, to jest vrlo lako se usude da učine i neka najgora krivična dela.
Iako su poruke mržnje delo pojedinaca ili pak poznatih grupa navijača i ultradesničarskih organizacija, oni nikako nisu marginalna ili pojava koja sa sobom ne nosi društvene rizike. Naprotiv, mogu biti shvaćeni tek kao naznaka onoga na što su ove grupacije spremne, što se i u mnogim uličnim sukobima, upravo u Beogradu i Novom Sadu, i događalo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pratili ste emisiju posvećenu sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabedović.